takovýmhle způsobem ideální. Galilei přichází a říká, já to ale chci mít o přírodě, takovéhle pravdy. Jak to udělám? Jedině tenkrát, když budu přírodu myslet matematicky. Jak je to možné? No musím nějak matematicky vyjádřit to, co dosud matematicky vyjádřeno nebylo. Co bylo zatím vyjádřeno matematicky? Tvary. A to idealizované tvary. Co nyní je potřeba vyjádřit matematicky? Kauzální dění. To kauzální dění je nám dáno v podobě hrubých pravidelnost. Kauzální dění v reální přírodě. Reální příroda, ale to nejsou tvary. Tvary jsou jenom, abychom tak řekli, meze toho, co je reální. A co je v těch mezích? No tam jsou takovéhle věci, jako je tady ta červená barva, tady ta tvrdost a tak dále. Jo? To tam je. Čili tohle to budu muset nějak vyjádřit matematicky. Jak? Přímo to nejde. Poněvadž máme jenom jednu formu idealizovatel. Tedy nepřímo. Jo? Nepřímo? Co to znamená? Musíme si najít takové struktury v tom světě forem, v tom světě forem časoprostorový, víte, že sem patří potom, když je to časoprostorové, tak sem patří pohyby. A musíme si najít takové struktury, které se dají jednoznačně přiřadit takovým těm náplním. Kvalitě. Jako jsou takové procesy, jako je dejme tomu zvuk a znění a světlo a tak dále. A všechno, co se na světlo dá převést, barvy a tak dále. My si musíme umět najít. A pak, když tohle to dokážeme, no tak dokážeme přirozeně o těch paralelních věvech získat takové poznatky, které nejsou subjektivní, které jsou zrovna tak objektivní jako ty geometrické. Jenomže teďka se s těmihle takhle geometrizovanými věcmi stane strukturami, stane všechno to, co moderní matematika s nimi udělá. To znamená, sformalizuje je. A teď to vyprázdnění toho smyslu zahájené tou idealizací, jo, jde dál a jde až do toho konce, že nezbývá nic jiného, nežli operace, které nám dovolí za určitých okolností předvídat jisté výsledky. Tak je to teďka trošku jasnější? Moc tak přesvědčený, nekýváte to jako. Ale já jsem vás možná nenechal dopovídat tu vaši poznámku. Povězte, jak jste to myslel.
Můžete tedy
tak powiedzcie je, no. Znaczy, dziś nam to lepowice, tak mam do mówienia o słońce. Abyste měl takovou nějakou pochybnost v sobě, která by vás trápila, ne, to bychom nešli ku předu.
Já jenom jsem takovou, možná, že jsem to neměl. Já vím, ono už se to zamluvilo, ale jak se tam říká o těch nebezpečích, že tady leží v tom, teda v tom antickém, že jo, že teda to nebezpečí není ani tak dále, ani svínka, že jo, ani její aplikace v realitě, ale jenom to považovat tu svínku za něco reálního. Já nevím, jestli to je úplně přesný, takhle, jestli toho, co jsme posledně neříkali. Říkali, jestli, že není ani toto nebezpečí, že ona v jistém smyslu je něco reálního, i když třeba jsme tomu její způsobití a tak dále, ale že nebezpečí je považovat naopak tu realitu za přímku, abych tak řekl. Nebo tedy tu realitu, jakožto za...
Přímka jako taková nemůže být reální. Přímka jako taková může být, ale nemůže být reální.
Aha, jo takhle, když se teda bude
realita... Může být ve smyslu něčeho myslitelného, jo? Nepochybně, právě tohle znamená ideále, že ano, myslitelnost. Eventuálně představitelnost. Ta představitelnost by v tomto případě ale znamenala představovat si ten proces za jeho vzniku. Ale zkrátka dobře, ideále to je, reále to není. Není to nic časoprostorového. Jakmile tomuhle podlehnu, a tomu podlehá každý, kdo zapomíná na tenhle ten svět. To je podstata platonismu, tohleto. Zapomenout. Podívejte se, platonismus spočívá v tom, nejenom zapomenout, on vlastně ani nezapomíná, nebož on argumentuje proti tomu. Platonismus říká, jelikož to ideále je jediné, co mi dává možnost určit to, co považuji za reále. A poněvadž realita je přece to, co je určité a platí jednou pro vždycky. Tak z tohoto důvodu já to, čím měřím, to reální, to považuji za reálnější než to reální. Mám argument, kterým dokazuju, že a tak dále. To je platonismus. Začátek toho platonismu je ta geometrická praxe těch, kteří to prostě přeskakují a stáčí rovnou do toho ideálna. Jo? A ten Platón přichází a říká, ale oni mají pravdu, ty geometři, a nikoli ten, a z toho a toho důvodu.
Tak se tedy každé příležitostné nebo i filozofické průvozovka retrospektivní zamyšlení nad vlastním smyslem odborné technické práce vždycky zastavuje u idealizované přírody, aniž je radikálně dovedeno až ke konečnému cíli, jemuž nová příroda s neodlučitelnou od ní geometrií. S neodlučitelnou od ní geometrií vyrůstající z předvědeckého života a jeho konkrétního prostředí měla od začátku sloužit. A který přece musí být v tomto životě samém a musí být zpět s jeho předvědeckým přirozeným světem.
Tak, podívejte se, tohle to je, nač on tady dle mě? Říká ta rytmezina, ta reflexe, ta nebývá hnána dokonce, ona sice se vyskytuje, ale a u koho se vyskytuje, prosím vás? No, podívejte, tak já nemyslím tak na individua, jako spíš na...
Tak u těch věců přece se vyskytuje na určitých vědových momentech, třeba u takového vajce, třeba dvou takových
vědových. No, tak to už je taková moderná, ale... On myslí v podstatě na právě moderní vědu a na moderní filozofii. Úkol téhleté reflexe po stránce praktické přísluší vědcům, po stránce teoretické přísluší filozofii. No. Vědci by ho měli, by to měli být vědomí, ale filozofové, to je jejich nejvlastnější doména. A teď je tady řečeno, ono se to skutečně tak někdy dělá, ale jde to jenom kam až? No obyčejně jde přece k tomu, že tohle, to, co jsme si potřeboval řekli o té metodě matematické fyziky, že třeba matematická fyzika není založena na zkušenosti. Není založena na zkušenosti tak, jako řekněme aristotelská fyzika, která skutečně vychází z toho, co se dá smyslu vidět. Aristotelská fyzika vychází z toho, že vidím těleso padat. A vidím, blíže svému cíli, tím že běží rychleji jako zvíře domů. A aristotelská fyzika vychází z toho, že co skutečně vidíme, že každý pohyb má začátek a průběh a konec. A že jenom docela málo takových naprosto privilegovaných pohybů v kosmu nemá začátek odpole. Z tohohle vychází z takovýchhle fakt. Kdežto, jak jsme viděli, matematická fyzika nevychází z tohohle, to vychází z jako matematika právě ze systému. A fakta jsou pro ní důsledky toho systému. Tak. Tohle Tohle je něco, s čím tu všichni novokantovci ustavičně počítají a to u nich můžete kdykoliv najít vyargumentováno a vyanalizováno. A co tady Husserl říká? To je sice reflexe správná, ale ne dost daleko vedená. Není dovedená dost daleko. Proč? No to nějak nejde až kam. Až k tomu přirozenému světu, že? Až k té základně všech těch našich konstrukcí myšlenkových v tom světě našeho okolku. Proto taky říkám vždycky znovu, že Husserlova filozofie novokantismem se skýtá v tom, že to zdůraznění subjektu a té konstituce předmětu v tom transcendentální vědomí, ale odlišuje se hluboce tím, že reflektuje svět až na tenhle přirozený svět. Přirozený svět je ta nesmírně důležitá základna, na kterou Husserl vždycky
v tomto světě žijící člověk, i jako přírodospitec, mohl klást veškeré své praktické a teoretické otázky jen tomuto světu a teoreticky jen jej postihovat v jeho otevřených nekonečných horizontech neznámého.
Jaký tedy svět?
Ten praktický, ten
přírodospitec.
Jakékoliv poznání zákonitosti mohlo být jen poznáním zákonitě pojatých předpovědí, průběhu skutečných nebo možných empirických fenoménů, jež se mu objevují s rozšiřováním zkušeností pomocí pozorování a experimentů, pronikajících systematicky do neznámých horizontů a jež se indukcemi ověřují. Z každodenní indukce se ovšem takto stala indukce podle vědecké metody, což však nic nemění na bytostném smyslu daného světa jakožto horizontu veškerých smysluplných indukcí. Tímto světem přicházíme do styku jako ze říší veškerých známých i neznámých realit. Tomuto světu reálně prožívaného názoru přísluší forma prostoročasu se všemi do něho zařazenými tělesnými tvary. V tomto světě sami žijeme, jak to odpovídá našemu tělesně osobnímu způsobu bytí. Nenalézáme tu však žádné geometrické ideality, ani geometrický prostor, ani matematický čas se všemi jejich útvary.
Tak vidíte, ta charakteristika toho přirozeného světa je tady taková velice, velice vlastně slabá. Tak
dále. Důležitá, byť tak triviální poznámka, jejich trivialitu již od antické geometrie zasunula exaktní věda podvržením metodicky idealizujícího výkonu místo toho, co je bezprostředně dáno jako realita předpokládaná při každé realizaci, a co je dáno osvědčením, Ježí je ve svém skutku. Ježí je ve
svém... Při každé idealizaci, ne?
Při každé realizaci tady
bohužel. Je. Tak to si prosím vás poprvé. To je bezprostředně při každé... To je bezprostředně dáno...
Jako realita předpokládaná při každé... A teď je tady
realizace. Při vší idealizaci. Mm-hmm. A tady není realita, nebo si tady skutečnost. Jako skutečnost předpokládaná při vší idealizaci. Víte, tohle jsou taková apropré, která mohou být strašlivě nepříjemná. Velmi porozumění. Toto je předvímnosti. A tady je ta idealizace, to se mu skutečně jako tomu udělal péro.
Ano. Tento skutku názorný a skutku zkušenosti daný a zkušenosti přístupný svět, v něm se prakticky odehrává celý náš život, zůstává, jaký je, nezměněný ve své vlastní podstatné struktuře, ve svém vlastním konkrétním kauzálním stylu, ať technicky neodborně nebo odborně děláme cokoliv. Tento svět se proto nezmění ani tím, když vynalezneme zvláštní umění, umění geometrické, a to umění Galileiho ještě jmenuje fyzika. To v skutku dosilujeme tímto uměním. Předvídání, které rozšiřujeme do nekonečna.
Víte, tak tohle to je důležitá otázka, důležitá otázka. Tím, tou dovedností se nezískává nic jiného. To je myšlenka, která se zemění historiová. Kde byla tahle ta myšlenka první asi formulována? Je obyčejné něco takového, jako myšlenka toho předvídání.
Jako moci.
Prosím?
Ty vědy jakožto moci.
Jako moci, ano. Ale podívejte se, poněvadž Bacon nemá vůbec tušení o celé složitosti toho problému matematické
přírody.
Nikdo, žádný z těch lidí nemluví o předvídání. Ani Kant nedefinuje vědu předvídání. To je na jednom jediném místě a ne v kritice čistého rozumu, ne v kritice soudnosti a v takové epizodické souvislosti. Ale kdo ovšem tohle, toho má plná ústa a říká to na celé kolo, je obytko. Science du prévoyance, prévoyance du action. To je doopravdy pozitivistická myšlenka. Ještě i u Kanta je mezi tím science a prévoyance takový vztah ne identity, nejbrž je mezi tím vztah jako podmínky a důsledku. Podmínky a podmíněného. Když Kant říká science, d'où prévoyance. Prévoyance, d'où action. Là où il dit pas savoir pour prévoir, afin de pouvoir. Tak vidíte, že to není identita, nebož je to prostředek. Když to ti pozdější pozitivisté a Husserl se v tomto ohledu souhlasí, ti přímo pojímají to předvídání do definice vědění empirického. A kupříkladu takový moderní fyzikové jako Weizsäcker přímo jsou ty měny mnohé, tak pochopitelně nejsou všechny na jedno. Oni se prostírají v určitém časovém spáciu a máme-li mít tedy empirické poznání nějakého předmětu, tak musíme moci si vzpomínat. Tímhle už je do toho pojmu empirického poznání vložen ten čas. Jenomže pomocí té mnemé a těch vzpomínek na ty jednotlivé příležitosti, je zachycována ta zkušenost v té minulé dimenzi. V té naší moderní přírodovědě to zkušenostní poznání je zaměřeno především do té budoucí dimenze. Ale v podstatě je v tom, vzhledem k tomu, že v rozdíkáním čase ta minulost a budoucnost jsou ekvivalentní, že jsou stejnorodé, ne ekvivalentní, ale jsou stejnorodé, Tak je to stejné, jestli se na to budu dívat směrem dozadu, nebo kupředu. Je jenom charakteristické pro to zaměření moderní. Jošem u Aristotela to zkušenostní poznání, to jsme si právě před chvíli řekli, nemá ten rád poznání matematického, nýbrž, a tedy toho deduktivně systémového, nýbrž je to poznání jednotlivých fenoménů. Jednotlivých fenoménů a toho, co se na jejich základě dá tak jako podstatného z nich týmu. Je to tak asi jako tady mohu vyjmout jako podstatnou věc z téhleté červené konve tu obecnou nuanci červeně, která může být realizována kdekoliv. A je ku podivu, že víte, že takováhle pradávná myšlenka o té empiria čekala taková dlouhá století, než by to bylo formulováno takovým výzkumným způsobem pro empirickou vědu. No přirozeně, že to je podmíněno tím, že ta empirická věda by byla takové v moderní době vytvořena, tak jak jsme si to právě a není potom divu, že ten moderní myslitel, který v podstatě se zainteresoval takovým ústředním způsobem o empirickou vědu, totiž o výzkumnost, že to tak prvně formuloval v přibližnosti tak, jako ještě dnešní.
Prosím, pane Polisko, prosím vás, dočtěte se tady na to dokonce, ještě tenhle na následující odstavec, ale já pak to už nemůžu. Tak
to jsme měli, ano.
To předvídání. Na předvídání...
Já si jenom jsem teď patrně, kde jsem se ptal.
Tady.
Předvídání, které
rozšiřujeme do nekonečna. Ano, to tím to měním. Předvídání, které rozšiřujeme do nekonečna. Ano, tady. Celý život se opírá o předvídání a místo toho můžeme říct o indukci. Nejprimitivnější...
Počkejte.
Celý život se opírá o předvídání.
Ano.
Místo toho můžeme říci o indukci. Nejprimitivnějším způsobem indukuje již jistota o bytí každé prosté zkušenosti. Viděné věci jsou vždycky něčím víc, než co z nich skutečně a vlastně vidíme. Vidět, vnímat znamená podstatně mít věc samu, zároveň s anticipací předběžným míněním.
No, vidíte, tady tohle je v podstatě opis toho, co říká Aristoteles. No? Vždycky vnímáme víc, nežli, no, vždycky víme a vkládáme do vnímu více, nežli ve vlastním smyslu vnímáme, protože ta empiria je právě zkušenost intuitivující tu minulost přítomný.
vlastně v přítomném vidíme i to, co jsme už vnímali a o čem už jsme zkušenost měli. Třeba zkušenost, kterou dítě dělá s nožem, když se s ním začíná zacházet, je takovou, to je zkušenost, která má v sobě taky při tom aktuálním zacházení ty nepříjemné zkušenosti, které dítě dříve udělalo, že se škráblo a říklo a tak dále. O téhle té stránce toho instrumentu. To je všechno ty jedné zkušenosti, nebo v té zkušenosti o jednom.
Vidět, vnímat znamená podstatně vidět, ano, to znamená. Veškerá praxe i se svými záměry zahrnuje indukce, jenomže tyto obyčejné, byť i zřetelně formulované a ověřené induktivní poznatky, předpovědi, jsou neodborné, na rozdíl od odborně propracovaných metodických indukcí stupňovatelných výkonností Galileiho fyzikální metody až do nekonečna. Náš konkrétní život na světě probíhá v předvědeckém přirozeném světě, který je nám nepřetržitě bezprostředně dán jako skutečný. Geometrická a přírodovědecká matematizace naměřuje našemu předvědeckému světu otevřené nekonečnosti možných zkušeností, dobře padnoucí ideový šat objektivně vědeckých prav, to je konstruuje, jak doufáme, skutečnou a až do podrobností prováděnou a neustále se ověřující metodou napřed určité číselné indukce aktuálních a možných smyslových náplní, konkrétně názorných tvarů přirozeného světa, čímž právě získává možnosti předvídat konkrétní události názorného světa našeho života, reálně ještě nebo již neexistující. Takové předvídání nekonečně převyšuje výkony každodenního předvídání.
No. Tak, tady padlo to slovo, kterého musel to často uznat. Ideové roucho. Matematika opatřuje tu skutečnost přirozeného světa takovým obálkou, která sice dobře padne, ale není identická s těmi tvary té přírody. Se přimíká a je. Já ten obraz tomu buduje velice jistější. Fyzika jisté doby, ta dnešní není jistá, žádná naopak. Ta dnešní není v tomto ohledu směrně. Odlišná. takové tomu klasické materialistické studii. A právě tento šat považujeme za vlastní dar. No, tak já myslím, že pro dnešek tady se zastavíme a příště dokončíme tenhle ten. A snad bychom to potom s rychlostí mohli začít až do paragrafu 10. Víte, kde celý tenhle ten, jak jste viděli, velice komplikovaný, ale myslím, naprosto jedinečně pronikavý, já bych neváhal se použít geniální výklad. Víte, jak je silou toho Husserlova výkladu a schopnost najít celé to pletivo těch myšlenkových motivů, které jsou v jisté myšlenkové koncepci takové jako je moderní. Zdány je tak, jak si jednolitě jednitelné obsahy. Takže potřebujete na všechny tyhle ty stánky, a potřebujete rozlišené patrnosti a od vyšnění názory vždycky věnů a odborníků. To je ta otázka recepce. To je ta odborníků, že ta spravy. Uvidíme zase se čtenáři Husserla zpátky.